Atamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii sadaasa sadii bara 2022 kan finfinneessu Antuu Jubee Horaati. Afrika kibbaa Pretoriyaa keessatti guyyoota 80 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itoophiyaa TPLF waliigaltee dhaabinsaarra ga'uu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusee Guunqubaa Faanjoo beeksisaniiru. Dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiru lubbuu namoota sagalee galaafachuu OCHAan beeksisee jira. Ajjechaan murtii seeraatiin ala poolisii keeniyaan raawwatamu dhaabachuu qabaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo dubbatanii jiru. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Qonnaan bultoonni godina Iluu Baabor oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaalawaan gurgurataa akka hin jirre beeksisanii jiru. Kana laachisuudhaan qophii addaa qabnaa gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan Mahammad Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Oduutu dursaa gara bafaqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti guyyoottan 80 darbanii fi marii araaraa irra kan turan mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoottan lamman darbee fi taasifamaa ture karaa nagaatiin furuudhaan waliigaltee irra ga'uu isaanii jaarsummaa sana kan hoogganaa turan pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseegun Obasaanjoo guyyaa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Akka Obasaanjoon jedhanitti gareewwan lamman dhukaasa dhaabuu, tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii ijaaruu, sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu, eegumsa ijoolleewwanii fi dubartootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Ambaasaaddar Reediyaan Huseenii fi adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan Obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana irra gahamuu isaa haasaa taasisaniin mirkaneessanii jiru. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitata dheengaddaa onkoloolessa 21 bara 2015 namoonni uffata siviilotaa uffatanii magaala Finfinnee naannoo Piyaasaatiif Markaatoo keessatti kan argaman manoottan warqeen itti gurguramanu keessa seenuudhaan warqeewwan akka fudhatanii deemanii namoonni nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti dubbachuun isaanii beekameera. Abbootiin manoottan daldalaa sana poolisiidhaan akka qabamanii fudhatamanii VOA'tti kan himan akka jedhanitti namoottan qabamanii fudhataman keessaa hedduun isaanii dhalattoota naannoo Tigraay akka ta'e ibsaniiru. Namoottan suuqota sana sakatta'uudhaan qabeenya fudhatanii ajaja mana murtii akka hin qabnee fi warqeewwan fudhatan sana gara mana baankiitti akka geessanii himuun isaanii ibsameera. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatame amma makka ta'anii baramuu baatus naannoo Piyaasaatti manneewwan gurgurtaa warqee 20 ta'an cufamuu isaanii namoottan ijaan arganii VOA'tti himuu isaanii gabaasni Gabree Hagoosii kutaa afaan Tigiriffaa irraa qopheesse ibseera. Dhimma kanarratti yaaliin poolisii Finfinneetii fi poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf taasifame akka hin milkoofne gabaasni kun beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dheengaddaa filannoo Biraaziil keessatti taasifameen kan mo'amanii pirezidaantiin biyyattii Jaayir Boolsinaaroo mo'amuu isaanii ittuu ifatti mirkaneessin mormiin deeggartoonni isaanii taasisaa jiran miira haala filannoo haqa dhabiinsa irraa kan ka'eedha jedhanii jiru. Jiraattota biyyattii keessaa oduu gabaastonni kan haasofsiisan Aanaa Paawulaa namni jedhamanii akka dubbatanitti pirezidaantichi mormii geggeessamaa jirutti waan gammadan fakkaatu tarii biyyattiin xinnoo akka abiddaan gubattu barbaadu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an namni waggaa 27 immoo gama isaaniitiin ajaja poolisii ni kabajna mormii keenya itti fufna asii hin deemnu jechuun isaaniis beekameera. Erga aanga'oonni filannoo bu'ii filannichaa mirkaneessanii sa'aatii 44 booda kan haasaa taasisan Boolsonaaroon hoogganaa biyya isaanii ta'uu isaaniitiif akka boonanii fi heera biyya isaaniitiif akka abboomaman haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. filanni chairratti qabxiidhi poodhaan kan mo'amani Bolsonaaroon akka sirna taayitaa dabarsuu qopheessan itti gaafatamaa waajjira isaanii ajajuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantii haaraa Biraaziil ta'anii kan filataman Luwiis Inaasiyoo Luulaa daa Silvaa kanaan dura biyyattii bulchaa kan turan yemmuu ta'u erga aangoo gadhiisanii booda malammaltummaadhaan himatamanii ji'oottan 19 fi to'annoo jala akka turan kan ibse gabaasni Rooyiter mirga qawwee qabachuu dabalatee seera pirezidaantiin duraanii baasan hunda akka garagalchan ibsuu isaanii beeksiseera. Luulaa daa Silvaa yeroo ammaa nama waggaa 77. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa misaa'iloota 10 dhukaaste keessa sadan isaanii karaa daangaa Kooriyaa kibbaatti kan furgugga'an ta'uun isaa Kooriyaa kibbaa keessatti akka ergaan of eeggannoo televizyiiniin darbuudhaafi bakkeewwan daangaa biyyoottan lammanii irra jiranitti immoo sagaleen yookiin saariyaaniin yemmuu haleellaan qilleensarraa uumamu iyyee nama dammaqsu akka dhaggeessifamu taasisee jira. Akka aanga'oonni Kooriyaa kibbaa jedhanitti ganama har'aa misaa'iloota baalaastiikii gara daangaa biyya isaaniitti dhukaasaman keessaa inni tokko xumura sarara kaabaan galaana lixaa keessatti kufee jira. Kooriyaan kaabaa waggaa kana misaa'iloota 50 kan furguggeessite yemmuu ta'u akka ammaa daangaa Kooriyaa kibbaatti dhiyaate yemmuu lafa bu'u kan jalqabaa ta'uu isaa kan ibsanii hanga'ani waraana Kooriyaa kibbaa gocha sanaa fi waraanni isaanii akka deebii kennu ibsuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa Jaappaanii Fuumiyoo Kishiidaa dhukaasa misaa'ilichaa ilaalchisee deebii kennaniin tasuma waan eeyyamamuu hin qabneedha jechuun isaanii gabaasameera. Kibxata kaleessaa yaaddoo Kooriyaan kaabaa qabdu ilaalchisanii ibsa kan kennanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis shaakallii waraanaa naannoo sanatti taasifamu kaayyoon isaa ittisa qofa akka ta'e himanii sodaa Kooriyaa kaabaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Jaappaan Kooriyaan kibbaatii fi Yuunaayitid Isteets shaakallii waraanaa galaana irratti taasisuudhaaf akka karoorfatanii gabaasamuun isaa ni yaadatama. Sanbata dheengaddaa waliigaltee galaana gurraacha irraa midhaan nyaataa Ukireen irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame keessaa bahuu ishee kan ibsite Raashaan waliigaltichatti deebi'uu ishee roobii har'aa beeksistee jirti. Raashaan kan waliigaltee sana keessaa bahuu ishee ibsite mootummaa Ukireen xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin dirooniidhaan dooniiwwan Raashaa galaana gurraacha irra jiran irratti haleellaa erga raawwattee booda. Ministeerri ittisaa Raashaa har'a ibsa baaseen haleellaan sun akka deebi'ee hin raawwanne wabii waan argameef mootummaan federeeshinii Raashaa waliigaltee sanatti deebi'uu isaa beeksisee jira. Yaalii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan tarkii taasisaniin Ukireen akka oomisha qamadii Raashaan immoo xaa'oo ishee akka biyya alaatti erganii fi rakkina midhaan nyaataa addunyaa muudate akka furuun danda'amu ji'a adoolessaa keessa waliigaltee irra ga'uun isaanii ni beekama. Pirezidaantiin Ukireen Volodomir Zelenskii ibsa kaleessa galgala kennaniin karaan fe'isni midhaanii itti taasifamu sun eegumsa amansiisaadhaa fi kan yeroo dheeraa akka isa barbaachisu dubbataniiru. Haaluma walqabateen ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon meeshaalee waraanaa irratti walitti dhufeenyi Raashaa fi Iraan gidduu jiru akka isa yaaddesse kibxata kaleessaa ibsuun isaa gabaasameera. Raashaan diroonota Iraanitti hojjetamanii fayyadamuudhaan Ukireen irratti haleellaa raawwatteetti kan jedhan hanga'oonni Yuunaayitid Isteets Raashaan misaa'iloota lafa irraa dhukaasaman Iraan irraa argachuu hin ooltu shakkii jedhu akka qabanis ibsanii jiru. Dhaabbanni miidiyaa CNN misaa'iloota lafarraa dhukaasaman misaa'iloota baalaastikii fageenya gabaabaatii fi diroonota balleessanii badan dabalatee meeshaalee waraanaa 1,000 ta'an Iraanii dabalataan Raashaadhaaf erguudhaaf akka qophooftee jirtu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Afrikaa kibbaa Pireetooriyaa keessatti guyyoota 8 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaarra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusegun Obasanjo beeksisaniiru. Qabxii waliigaltee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu qindoomina tajaajilaa siiviilota. Dubartoota ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'uu pirezidaant Obasanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obasanjoon ibsaniiru. Obasanjoo taansuudhaan ka dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'u ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin alattoonni naannichaa 1,000 lakkaa'aman ajjeefamu ijoolleen barnoota akka dhaban hospitaalonni tajaajila kan kennin ka dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana ka mallatteessan Tigraayiif walumaagala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'u dubbataniiru. Hoogganoonni garee lamaanii guyyaa borii waraansa dhiiga dhangalaasiseef waggaa 2 guuteef badinni biyyattiirraan ga'e dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan daawwattoota keenya kutaa Teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitiirraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Dr. Xaahiroo yeroo keessanii fi hedduu galatoomaa egaa akkuma beekamu gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree ibsa kennaa jira. Mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirra waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan?
Wanni Obasanjoon jedhan wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti soo kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawuu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka of dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsashinii goonee jiraa jechaan nullee waan duraan gaafa nu garii hin dhiifne mootummaan illee garii dhiisee akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra bultaanii jiranii jedhan ceasefire tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament. Suni waan guddaadha amma akka isaanuu yoo dubbatan Obasanjoon of eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeraatti of eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'e balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuu mootummaadha. Kan illee itti wal taanee jedhanii kun ammootu humanitarian access nama uummata Tigraay takka uummatuma eessa jirullee Affaarillee haa ta'u naannoo Amaaraallee haa ta'u. Akka gargaarsa namummaa argatan sanis itti wal taanee jirraa jedhe. Kun ammootu dubartii nagaa jaraa eegu asiin dura rippoortiin akkuma isinis gabaasaa turtan dubartii gudeedutu ture akka jedhamutti protection of women jedhanii dubbatanii Obasanjoon. So sanillee dubartiis nagaa jaraa eeguuf akka hin gudeedamne jechuudha. Vaayolensii akkasii akka dubartii irratti hin taane. Irratti wal ta'anii jiranii jedhee waan afran kana dubbate pireezidaantii Obasanjoon. Wanni tokko an eegee ture wanni Obasanjoonis Reedwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenye rakkina kana akka wal xaxu godhee Eertiraan Tigraa keessa jiraachuu kana namoo hin beekaa garuu hin waakkatani amma sun ka'eera jedhee yaadaachi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaati caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa kaasaniittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengadde dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqasaniittu.
Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jiru kallattiinis hin dubbanne garuu Reedwaan Huseen fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne. Haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira ka xiqqoo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akka na fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa maayik hamarisa achi ture. I think kuni kanumati yo kanangole akana jirani wan tiko sosodachi zunille jirachu hin oltu jede aada asindura waltan wani jadu akuma betu jalanne urana jirani aka getachu radda jede arwalle urana jirani I think otuma ni topia ibangudan wan irasoe fakata garu kumatayi nuka wali galan fakkatan akka principle yitti ka dubbinga nada redwara kan jere dubate jira obliyanti yajede worra otumana no tigrai bakkabue akkasin maka jira da e geta chora dalle obliyanti yajede dubate my brothers on the other side jede akkasin dubate garu geta chora dadi ko fe geta dubate jalanne yo dage te jiraatte e akamale kosha situe waraqara wali galle jira wani kuna mo dalaga ratti olu qaba kunjal qaba jade akashiddu bate ammas worana hifanneta kahu anyone implication in isa worana muhamme udunteen ummanike naga barbada naga tumali ummatake man they deserve all the peace in the world jada akashiddu bate male wani baati fi miti jada more kosha sida getachun garubo daratti akitti hasasa fitayin le akka amile gudda fi fedina gaha kabanitti akkasitti fite
wan kun hoji sar wan kun waligalte sanam mallatte san kun hojira olu safitti gaha tamni kan enyuti jedam
akka obasanjo ne jedanitti au high level panel itu hojira olu isaka na towata jedane dubbatani mekanizmi isaka dubbachun in olan jereya da ka wan gudda kala kala yo waltan
ega me duran ya da qabata turtani haqammo ibsaka na ratti wan jiru yero ilaltan abdin jiru mal sinitti fakkat
asin dura gafa durani jalan ne sambata gudda walintane dama gam durasa wonde dangene hamine ni gudda anturre jaritu waltani ka jiru mali fi akodrosi jere jalan ne lola awrana haraya ajal kamani bulti kula sorba kula sadden dabran kada kuma gafa durasa nitti walidde bani walfeto jirani sannamni arge jarri su wanta ti jere namni heddu ina regne yanne sure garu amma I think akodrasi jere san arkani ciwani su ba wuri america alle wa goggodani tuma akka wali gaste kan arragan wangudan latti fakkata namu hidayne sure jarritun hasayani dubbita na nagayan fitan kajeru namni sokkolle faranji dabalate nagayan dubbintun dubatti kajeru iltageenne kuni nama cufafu akka faranjin bante pleasant surprise ida nama ajaibsiisa garu ajaiba barida da yo nagayenne dufe nama cufafu garida dubbin guddoon ka amma waanni ingoona jedhan kana lafa irratti godhuudha
professor mahamad ayro deebina laattaniif hedduu galatooma
atiis na veeru keessiis galatoomi
naga tokkuma mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa ochaan dhibeen koleeraa itiyoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkaawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira ochaan waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee. Dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasanu erge qabaa kunoo.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa ochaan ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuti 3-23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. Ochaan ibsa isaan keessumaa hanga onkoloolessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetti fi godina Liiban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi ochaa Baalee Bahaa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaa na keeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'u hima. Obbo Seifaddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
wani dugata e shi kulkullu ta e wani kana sai sa tille koi famu sun ji wani dugan jirtu kuma ka sai fakko ana sadike sa cikin ganda mo digdama fe ta digdama sa da sun tai na albata na ullatin na somali sai su karsa dole ba ka ji da mutun jira isan birayu asabre ana ke na dallo madawala bu kan ji da mutun jira a cike satun mulan ne jeto da na sani waliti kabani wani cijirunin bainu yota imale dugan jiftu kanma
ubu sai faddin da bayan kunamma anu teran na bulluki fidallo mannati kammulu ta yin jirta wa irani amma fa ana barbare ke satti mudata jiratu himane jiran akaddana ba sane fi yaro darbe na monishani dibe kana wajju wal kabate lubbun sani darbun wartani turtani me haga yona gudina chatti dibe kun dibe ko lera kuni lubbuna me ka gala fate wanti ku ba kabdan male
namni torba lubbun sa kandabre yau kolera ne kolera nalas wantoni wal kabatan jira ke sato na mota mun guddo dan torba tan sani ultan daima mo gashan gatan an kai rati kando anida ke sayu mun guddo ne sani ga dibe sani rafayan namni sabi de be de je tura kuni san ke sati lakani
Bironi gum safayya urmias dimicha urdo fakajru dubbate obbo abarrabo tore itanano gana biro chaviof dibe kanan oromia ke setqofa namonni torbadu ragaisani jiran
ammat ana toke sangala juro kumandrat sikase hagayye digdem illama ana haranna bulluke setti gende batay ramtu pe setti be kungamulate ammagaru guyotan digdem man prashanan darbanif ana ni laman ke setti dibe kunimullane chura yaw dibe kolera abbat je chudaf je to kofi guya kurani zero report yo tay ana tan ke setti dibe kolera kun tabate chuden denya kana guyota digdem man darbanif amma ana ni laman tan ke setti abbate je chud kana chun totale amma dibe kolera tabate ne declare gochun dani contract sikase kana mutte active case search ke nyogan mo sirna fa da insa ke nyagge tajira
obbo barran dibe kana kabalisa jiru hankina bishan ugati ana barbare ke sijiru taw erani kana fis kamule dimichi lalatu walin taw dani fallidiyo tifi kana gari barbada ma kajiru bof manajeran gabas sagale america kalmo dawit shaba adamarra
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti ammammoo gara qophii addaatti ceena. Ganna kurna darban dura godina illuu abbaa booritti qonnaan bultoonni oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaaluun gurgurataa akka hin jiraanneef dhiyeessii xaa'oof kanas argachuu irratti rakkoon akka jiru. Mudataa jiru VOA itti maniiru mootummaan falakka barbaaduuf gaafataa jiran jedhu qonnaan bultoonni kun biiroon qonnaa oromiyaa amma gaaffii qonnaan bultoota kanaa deebisuudhaaf hojiitti akka jiru sagalee ameerikaatti himee jira ammas galmoo daawwit gabaasa qaba.
Obbo Indaalee Biraanuu godina iluu abbaa boor aanaallee ganda gumaroo abbuu jedhamtu jiraatu dur qonna idileetiin oomisha qotanii argatanirra gaggeessaan warshaa baala shaayee ollaa isaanii jiru gorsinaan bara 2002 kaasanii biqiltuu baala shaayee dhaabuu jalqaban. Obbo Indaaleen akka VOA'tti manitti amma biqila shaayee lafa hektaara shanirraa qabu garuu amma argachuu qabnu waan hin arganneef fi yaaddoon keenya ulfaataa dhufeera jechuun dubbatu.
Baala shaayee jiidhaa isaatti kan warshaatti dabarsinee gurgurannu tarii nuyi birrii afuriiti. Rishan alla jennu immoo ispoortii dhalaa jedhamu birrii torbaanitti gurgurra kiiloo tokko jechaadha garuu isaan immoo naannoo qarshii dhibba wayiitti kan gurguratan nus akkuma isaanii san ispoortii goone maaf hin gurguranne qonnaan bulaanaaf kana na fakkaatan walitti qabdanii maaf nu faabrikaa kana nuun dhaabne jennee yeroo baay'ee mormiin keenya gaa isaanii wajjin isa kanaadha kan walitti kaasnu xaa'oo immoo isaanumatu iyyuu liqiidhaan nu kennu xaa'oof keemikaala afarraarama isa kana amma yerootti nu dhoowwatanus qabu yerootti nu kennanus qabu inni kun immoo bu'aa keenya gadi buusa amma xaa'oon waggaatti 2000 argachuu qaba biqiltuun baala shaayii kuni yeroo baay'ee gaa mootummaadhaan maal nu gargaaraa lakkii warshaa shishibii seenuudhaa baati fayyadamaa taana mi'aasaa waan irraa mi'eeffannee argineef. Baala shaayii irraa booddeetti hin deebinu garuu yookaan warshaa kanatti buune warshaadhaan akka nu godhi jenne nurraa garagaluu danda'u hoosaan nurraa garagalan immoo qaawusa na liqiin argachuun dandeenyu, keemikaala sana liqiin argachuun dandeenyu. Wanna baay'eetu nu mudata.
Obbo Kabbadee Taraddaas akkasuma jiraata aanaalleeti.
Saayinii amma guddaa walukkee kan deemu ilaalle faayidaa guddaa qaba.
Baala shaayii amma hektaara sadiirraa qabdan kana eenyuuf dhiyeessitu?
Gumaroo shaayii kan jedhamu jira bukkee kan keenya. Naafuu naansisee jennu yeroo turfanii mazanani baaluma jiiraa saachifatti nurraa bitanii deemu. Gati kan dabalus maal kan jedhu si jaruma karaa jaraatiin hojjenna malee qaamni biraa kan kee gidduu galee hojjetu jiru. Hojicha keessa nama danqu daawullee kan dhiyeessu jaruma jara biraa fuula. Kaffaltii isaas yeroo 30% duraan hoggaatti al-lama ture kan kennamu al tokko tokko immoo hin darba yeroo baay'ee yeroo hin arganne fichaafa. Lammata immoo kaffaltiin sarraatanyataaf kaffaltuu fi tirfiin argannu baay'ee gadi bu'aadha.
Kanaaf falli maali jetture?
Yeroo hunda yoomiyyuu abbaa qabeenya jala taa'uun gaarummaan qabu namni tokko kan hojjetu immoo of danda'ee darbees biyya isaatiif bu'aa tokko gurgura waan ta'eedhaaf dhimma kana qaamni mootummaas keessa galeenis nu qorfeessee walitti nu ijaare akka maayikroo wayitiin ijaaramne of dandeenye warshaan wayitti qali keessiin nu ijaarame ofuma kan keenyaadha akka illee gabaatti hundatti akka dhiyeeffannu tugaasaafi nu godhame baay'ee gaarii kan jedhu.
Obbo Sannaaqee Adumaasuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Boori. Oomishi baalashaa'ee qonna qonnaan bulaa irratti aanaa haalli irratti jalqabamu achiin booda immoo aanuti godinichaa shan keessatti ammas bara 2014 kanaa kaasee itti fufee akka jiru himanii jiran.
Waggaa darbe irraa kaasetti hojii baalashaa'ee babal'isuu hojjetamaa kan jiru. Hanga ammaatti naannoo warshaa Gumarootti kan argamu kan misoomee oomisha kennaa jiru naannoo lafa hektaaraa 940 irratti sirriitti misoomaatti kan jiru. Qonnaan bulaan immoo dhuunfaadhaan naannoo sanatti kan inni oomishaa jiru naannoo hektaara 129 kan oomisha kennaa jirudha. Kunis qonnaan bulaa 302dha. Waggaa darbe irraa kaasnee immoo bal'inaan naannoo biqilaa miliyoonaa 2.3 qopheessinee naannoo lafa hektaara 36 qonnaan bulaa 3 dhaabnee qonnaan bulaan irraa fayyadamuudhaaf qophaa'aa irra ta'etti kan jiru.
Inni kaan obbo Sannaaqeen deebiitti kennan komii dhiyeessa xaa'otii fi kaaniiti.
Marii bal'aa gaggeessineerra rakkoo kana bu'uurarraa hiikuudhaa qabna komiin qonnaan bulaa gabaasaa wajjinillee wal qabsiisanii komiin kaasu waan ta'eedhaafi komii kanammoo baannee deemuun qabnu hiikkachuudhaa qaba jennee qaama kana waliin mari'anneetu jirra. Kunis komiichi sirrii akka ta'e gaggeessonni warshaa kanaa yaada kaasaniiru. Kanas gaggeessota olaanoo nu gaggeessanuu fi waliin mari'annee. Qonnaan bulaadhaaf hin hiiknaa marii dura geenyetu kan jiru.
Biiroon qonnaa Oromiyaa baala shaayee ooyiruu qonnaan bulaa irratti oomishuuf godinaalee ijaa adda baasee jiraachuu ibsa. Obbo Mohaammed Saanii Amin itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaa oomisha bunaaf shaayee mi'eessituu fi muduraati. Wallaggi Bahaa fi Lixaa, Qellam, Iluu Abbaa Boor, Jimmaa fi Buunoo Baddellee warra oomisha kanaaf filatamanii jechaan dubbatu. Komii jalqabaa qonnaan bultoonni aanaa illee kaasaniif yoo deebii kennanis.
Waa'ee dhiyeessiin qorichaa fi xaa'otii wajjin wal qabatee dhiyeessiin qorichaa fi xaa'oo haala wanni godhamuun dur dhaabbanni osoo nuti hin galiin jechuudha. Qotee bulaa muraasaaf biqiltuu dhiyeessee xaa'oo dhiyeessee keemikaala dhiyeessee oomisha immoo gatii isaa jechuudha oomisharraa hir'isee yeroo oomisharraa bitu gatii dhiyeessee sanirraa hir'isee gochaa ture. Isa sanammaan sana mootummaan biqiltuus dhiyeessatii jira waan ta'eef koostii isaan mootummaan jechuudha kan dhiyeessii keemikaalaatii fi xaa'oo sassaaba haala barbaadamuun ofii bitatee akka itti fayyadamu waan goones koostiin dhaabbanni sun amma ganaa irraa murus hin jiru.
Inni biroo obbo Mohaammed Saanii Niman waa'ee warshaa baala shaayee dabalataa qonnaan bultootaaf dhaabuuti.
Tilmaamaa ga'u gaasa deenarraatti warshaan dabalataan qaamaa barbaachisu mootummaan haa ta'u waldaan haa ta'u dhuunfaan haa ta'u qotee bultoota kanaan haa ta'u jechuudha akka dhaabbatuu fi. Hangasitti immoo yoo dandame muuxannoo naannoo biyyoota ollaa keenya jiran fakkeenyaaf Keeniyaa ollaa keenya kan jiru warshaa xixiqqaatu jira qotee bulaan jechuudha muraasaaf jechuudha wanni muraasaaf gochuu danda'amu kana akka argachuu danda'anis warra abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa waliin taanee haala itti muuxannoon sunis galanatti dhufuu danda'amu waliin mari'annee jechuudha irratti karoorfannee hojjechuudhaaf adeemne waan ta'eef ati waggaa 8 akkaatti carraan isaanii kunni furama kan jedhu abdiitame.
Obbo Mohaammed Saaniin qonnaan bultoonni amma qonna baalee shaayii jalqabanii jiran rakkoo mudate kana ilaalanii akka duubatti hin deebine gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo irraa kanarraa e-meeliidhaan kanneen nu qaqqabu feetan immoo horn@voanews.com rat akasma nuuf isa youtube twitter instagram rat voa afan oromo jetta akasma facebook kenyarale murdu dandesu kaganta kenyi biya da biya ta kamta su rat o duwan hara firo ilalla tan akasma opire kenyi edle korban firo haban ordo sin daga sina kulalan kaganta kana na modandi producer kenyi jitu san reti kama vision bulalu kan yo gargare la fera mante akasma media hawas mata ਕੰਮੇਟੀ 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 ਕੰ